Ne întoarcem la capitolul 25 de la Matei și din capitolul 25, partea de mijloc, pentru că era împărțit în trei părți distincte. Prima parte, pilda fecioarelor înțelepte și celor neînțelepte despre care am vorbit. A doua parte, pilda talanților și a treia parte, cea de-a doua venire a Mântuitorului, profețită, descoperită de Mântuitorul, explicând că se la sfârșitul veacurilor, când va veni Fiul Omului înconjurat de toți îngerii Săi, îi va împărți pe oameni de dreapta și de stânga, cum împarte păstorul caprele de oi și toate celelalte. Știți pilda aceasta și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântați Tatălui meu de moștenință părăția și pregătită vouă de la întemeierea lumii și toate celelalte. Asta e ultima parte a capitolului 25. Noi suntem la partea de mijloc a capitolului, la pilda talanților, care și ea vorbește și pregătește, ne pregătește pentru această întâlnire cu Dumnezeu. Dar ca de obicei, toate pildele Mântuitorului au o putere de recapitulare a întregii istorii a sufletelor, a întregii istorii de luptă și de osteneală a sufletului de a se câștiga, de a se apropia de Dumnezeu. Toți ne vedem, toți ne recunoaștem în pildele Mântuitorului. Nu există pildă a Mântuitorului în care să nu ne recunoaștem într-unul dintre personaje. Adică, de aceea, cumva, aceste pilde vorbesc despre noi toți. Și astăzi, în această pildă a talanților, pe care nu are rost să o mai repet pentru că o știți, dar foarte pe scurt, pentru cei care poate sunt noi, sau nu au auzit-o, sau au uitat-o, sau... Zice Dumnezeu, se aseamănă împărăția cerurilor cu un om care pleacă departe. Un om stăpân în casa sa, un om care are o casă, are avuții. Și înainte de a pleca el departe, vrea să facă înțelegere între el și slujile lui. Pentru că el pleacă undeva și are niște slugi pe care trebuie să le lase acolo cu rânduială. Și cheamă slujile sale și zice, după puterea fiecăruia slugi, deci după capacitatea, abilitatea fiecăruia, le lasă o parte din averea sa, ca să o chivenisească, să o țină, să o rânduiască până va veni el. Și le dă talanți. Talanții erau cea mai mare unitate de măsură a vremii, adică erau 26 de kilograme de aur, de argint. 26 de kilograme de argint, era ceva mult. Și unuia îi dă 5 talanți, altuia îi dă 2 talanți, altuia îi dă 1 talant și zice, chivenisiți-i, folosiți-i cum știți, înmulțiți-i și el pleacă departe. Și întârzie stăpânul, întârzie. Și în timpul acesta, imediat după ce le dă banii, cel care are 5 talanți și care era mai abil, era mai atent, era mai credincios, era mai viu, mai, o slugă mai serioasă, mai repede se grăbește, se duce și lucrând cu acei talanți, nu se spune cum lucrând, în ce chip îi înmulțește. Și face încă 5 talanți și după aceea așteaptă cu răbdare pe stăpân să vină. Altul cu 2 talanți se grăbește nu așa de tare, se duce și el face ce face, nu știu cum, și mulțește și mai face 2 talanți. Iar sluga care avea un singur talent se duce repede și îl îngroapă undeva în grădină și zice ceva, știu că stăpânul meu e om aspru, care îmi va cere oricum mult prea mult sau, nu știu, oricum, găsește niște motivații, îl îngroapă repede cu talentul și își vede de treabă, trăiește bine, liniștit, până când vine stăpânul. La venirea stăpânului, îi aduce pe toți în față și zice, tu ce ai făcut? Eu, stăpâne, mi-ai dat 5 talanți, încă 5 s-am adus. Bine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. A doua slugă, eu s-am adus încă 2. Foarte bine și tu, treci și tu aici, între cele bune ale stăpânului tău. Peste puține, ați fost puse, voi slugile, peste puțin, deși era destul de mult, peste mult o să vă pun. Și vine și a treia slugă și zice, păi eu te știam o maspru, știam eu că tu ești neîndurător, că multe îi impută stăpânului și zice, pentru asta eu nu m-am băgat, dar eu am îngropat talentul, ia și al tău și lasă-mă în pace. Și stăpânul zice, aha, slugă vicleană și leneșă, știai că sunt o maspru? Păi dacă știai că sunt om aspru și sunt om care cer de unde n-am semănat și care trăier de unde n-am vânturat, păi atunci trebuia măcar să-l dai zarafilor, schimbătorilor de bani acest talent. Adică și aceștia l-ar fi chiverisit ei, ar fi știut ei cum să facă, ca și mai aici la bancă, sau eu știu. Și aceștia ar fi făcut ce ar fi făcut cu el și s-ar fi dat acum înapoi cu dobândă acest talent. Măcar atât ar putea să faci. Și pentru aceasta îl pedepsește. Aceasta este pilda. Despre ea am vorbit de câteva întâlniri. Asupra ce, a cărui aspect aceste pilde aș vrea să atrag atenția astăzi. Asupra unui lucru asupra căruia am atras atenția și astăzi la Evanghelia, astăzi la cuvântul de la Evanghelie. Că de fapt, în această pildă, Dumnezeu pune în oglindă, pune în paralel, pune față către față două tipuri umane. Ca și mai aici, așa da, așa nu. Un tip solar, luminos, deschis, încrezător, credincios, credincios lui Dumnezeu, credincios în bunătatea lui Dumnezeu, curat la inimă, curat la inimă nu pentru că s-a născut curat, ci pentru că vede curat lucrurile. Dar îl putem numi solar, deschis, luminos, pe față, și un tip întunecos, închis, viclean, prefăcut. Aceste două tipuri le pune față în față Dumnezeu și laudă tipul acesta deschis luminos și plânge și deplânge tipul acesta închis, cârtitor, cârcotaș, judecător, mândru, viclean, îl și numește slugă leneșă și vicleană, adică îl și definește, leneș și viclenie. Iar dincolo zice, bine, slugă bună și credincioasă, bunătate și credință. Adică astea sunt caracteristicile cu care îi definește Dumnezeu. Credință și bunătate sufletească și credincioșie față de stăpână și dincolo viclenie și lene. Aceste două tipuri umane le pune în paralel. De fapt, așa și trebuie să privim această pildă. Pentru că altfel e complicat. De ce 5? De ce 2? Tot felul de chestii complicate, intrat în cirtă, în iotă, în literă. Pildele în general și cuvântul lui Dumnezeu nu în literă trebuie. Uneori și litera are înțelesul ei extraordinar. Dar duhul în care vorbește Mântuitorul sau ce vrea să spună el în fond, în spate. Deci discursul de fond din adâncuri este mult mai important decât că dă o pildă, explică ceva. Că de ce a făcut pilda cu semănătorul? De ce n-a făcut pilda cu culegătorul de perle? Uite că așa, trebuia să aleagă una dintre o mie de meserii, nu? Că de ce a făcut pilda cu talanții și care chiverisei și mulțesc? De ce n-a folosit dinarii? Pentru că trebuia să aleagă ceva. Deci nu atât de important este de ce talanți, de ce 5, de ce 4. Și asta au valoare. Și am vorbit despre acestea și să mai vorbim. Dar cred că mai important decât toate este duhul pe care vrea să, ceea ce vrea să spună în profunzime. Duhul lucrurilor pe care vrea să le descopere Dumnezeu. Și cred că Duhul este acesta. Două tipuri umane. Dar asta înseamnă că noi putem să devenim. Nu că ne naștem prin fire una sau alta. Nu. Ci că noi putem să fim una sau alta. Putem să fim. Noi ne putem construi ca și fire. Ne putem construi ca și structuri interioare. Ne putem construi. Dacă un om își pune în gând în fiecare zi, eu trebuie să dau mulțumire lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu un om bucuros. Devine un om bucuros și mulțumitor. Devine, se transformă. Dacă un om pururea, fără să bage în seamă, se lasă muncit de cârtel, de frici, devine un cârtitor și un fricos. Noi înșine ne zidim. Noi punem foarte mult accent și zăcotim că asta ne naștem cu o fire, suntem într-un fel, suntem într-altul, deci n-ai ce face, ești condamnat din naștere sau ești binecuvântat din naștere. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Să știți că poate că 10-15% are valoare moștenirea pe care o ai. Restul, educația, puterea omului de a se transforma, de a se autodefini, de a se autoconstrui, este imens mai mare. Este restul 90%. 90%! Poate omul să se construiască într-un fel sau într-altul. Poate, numai că nu vrea și nu are chef și e leneș. Că de asta e acuza lui Dumnezeu. Slugă leneșă. N-ai lucrat ce trebuia să lucrezi. Adică nu ți-ai schimbat firea. Și ai rămas îmbâxit acolo în firea ta, înghisuită și îngustă. Ai lăsat gândurile rele firesc să crească în tine. Gândurile rele sunt ca niște buruiene. Ele cresc firesc. Și respire, nu trebuie să faci niciun efort. Sunt ca niște scări rulante care... Deci nu trebuie să faci nimic, că ele te coboară în jos. Scări rulante care merg în jos. Dar dacă ești harnic, că primul cuvânt, prima poruncă dată de Dumnezeu omului, primul îndemn, ceea ce îl definește pe om, nu, până la urmă, ceea ce... Primele cuvinte care le adresează Dumnezeu unui om, sau cum îl numește, sunt definitorii pentru acel om, sunt, nu știu, sunt trăsătura lui esențială. Primele lucruri pe care le spune Dumnezeu omului după ce îl face, zice, păzește și lucrează raiul. Înțelegeți? Astea sunt primele cuvinte care le spune Dumnezeu omului după ce îl face pe om. Lucrează și păzește raiul. Adică lucrarea însemnând că omul nu este o ființă a stătoșeniei, a nelucrării, a lipsei de creativitate, a lipsei de strădanie, a luptei de a descoperi, de a înțelege, de a cuprinde, de a se depăși. Deci e ca și cum ai spune, dacă e să-l privim la măsurile, la măsuri mari, omul este o ființă care se autodepășește, care lucrează, care se străduiește, care încearcă, care are ceva din Dumnezeu. Dumnezeu este așa. Dumnezeu nu este un bătrân sfătos și stătos care stă acolo undeva și plictisit, nu-l poți scula din somnul lui. Nu este așa. Dumnezeu este de o tinerețe veșnică. De o tinerețe veșnică. El nu are nimic bătrânesc și bătrânicios și obositor și plicticos. Acestea sunt caracteristicile diavolului. Chiar dacă nouă ni se pare și diavolul face niște și scoate niște chipuri de o așa de pline de fresh și de nu știu ce, că zici, wow, ce cool e diavolul. Și totdeauna face să pară în sufletele noastre răul mult mai cool, mult mai interesant. Dar nu este așa. Răul are masca aceasta, dar el e de o plictiseală îngrozitoare. El pute, apă stătută, ahoit, înțelegeți? Orice înseamnă rău. El pare la prima vedere că e foarte... personajele negative ne atrag, dar ele sunt îngrozitoare. Dacă e să stai cu ele, dacă e să locuiești cu ele, dacă e să rămâi cu ele în veșnicie, dacă e să fii tu una dintre ele, e groaznic. Dimpotrivă, binele n-are limită în deschidere și în nuanțe și în înțelegere și în frumusețe. El pare plicticos acum la prima vedere, dar el are deschideri infinite, infinite. Și asta e marea lucrare a diavolului, să pară că răul e plicticos și n-are rost, că binele e plicticos și n-are rost, iar răul e cool, e... Ia-o pe calea asta, e fain, wow! Adică, da, să fii bun, toți proștii sunt buni, dom'le, să fii așa, să fii ca nu știu cine. Nu, nu este așa. Și cu asta s-a ocupat diavolul dintr-un începuturi, să-l pândească pe om și să-i vândă această minciună colosală cât veacurile, că răul e bun, e interesant. Nu este. Și Dumnezeu este foarte... E plin de lumină, este creativ, este nou, este fără de sfârșit în frumusețe și creativitate și înălțare și urcare neîncetată. Și așa este și omul. Și așa este prima poruncă. Prima lui definiție, este și definiție și poruncă. E ca și cum ai spune, calapodul omului este să lucreze, să fie lucrător, să fie creativ, să fie viu, să fie tot timpul căutător, începător de noi căi, noi ieșiri. Nu e nimic stătos în om. Dar nu este numai o lucrare nebunească așa aruncându-se înainte. Ci este, se definește omul și prin pază, prin atenție. Pază înseamnă atenție. Și atenție la sine și la toate. Adică atenție însemnând toată gama de înțelegere când zicem atenție. Atenție însemnând cunoaștere, înțelegere, pătrundere, luminare. Și nu numai atâta. Nu e numai o pătrundere și o cunoaștere de tip luciferic, așa, cunoști rece, lucid, ca o lumină albastră care cunoaște. Și da, ăsta e un urât, ăsta e un prost, ăsta nu știu cum. Nu e așa. Ci păzește înseamnă ceva în care celălalt sau ceea ce este, ceea ce vezi, ceea ce intră în raza ta de cunoaștere, este cumva parte din tine, este frățietatea ta, este ceva care ține de tine, este ceva care... de care tu ești responsabil. Nu ești un iresponsabil care te uite pe acolo, te uite pe acolo și judecă cu asprime și cârtește. Și a cunoscut el că nu-i bun nimic. Și vede lucrurile cu durere, le vede ca pe ale lui, dacă sunt rele. Și le vede cu bucurie și se bucură. Și le vede ca pe ale lui. Și asta înseamnă pază. Deci, dacă s-ar, numai de la aceste două cuvinte cu care Dumnezeu începe și când îl face pe om, îl pot defini pe om Și pot spune despre om mult mai mult decât toată psihologia și filozofia și toate sistemele filozofice care încearcă să-l decodifice pe om și toată biologia și tot ce vrem noi să se spune mai mult în aceste două cuvinte. Pază, atenție, o atenție plină de familiaritate față de tot ceea ce vede, plină de responsabilitate, asta înseamnă paza, că el nu trebuie să se păzească pe sine, ci să păzească cealaltă, alterul său, celălalt, alte reguli său, care înseamnă și făptura și celălalt, și pe tot, tot să păzească, să fie atent la acestea și să le păzească, să le ocrotească, care cuprinde în sine atenția și ocrotirea celuilalt. E imens de mult aici. Și lucrare care cuprinde în sine toată creativitatea și toată hărnicie și toată vivacitatea omului. Toată virilitatea lui în sensul bun, spiritual. Nici poveste altfel. Nici poveste să fie omul altfel. Dar acum, se pun în față în față aceste două caracteristici, două feluri umane. Primul, cum vă ziceam, este, zice, îndată, deci, cum putem să definim acest om, pe acest om? Că zice, imediat după ce Dumnezeu i-a spus, mergeți și chiveriți și faceți cu acești bani și lucrați cu ei, el zice, îndată, atunci, nu, a mai stat puțin, a zis, a plecat stăpână, stai să... Ce ai zice de o slugă care, tu le zici, de copilul tău ce slugă, care îi zici, mă, eu plec, fii atent, plec la nu știu ce treabă, măi, tu ocupă-te de temele astea și fă-le, măi, cu atenție și vezi, mai te uiți de 10 ori peste ele după aia. Și... tu îi lași o cameră de luat vederi și vezi că copilul cum ieși prin tine pe pat, dă-ți la televizor, deschide frigiderul, face toate prostiile și după aia face și temele, le face cumva, le fușărește la sfârșit. Chiar dacă le face cât de cât, dar faptul că el n-a băgat în seamă cuvântul tău și că nu a luat seama la cuvântul tău, chiar dacă nu i-ai spus, acum mă să te duci, acum nu știu, dar el, faptul că, nu, ce prețuire dai unui om, unui copil al tău, care imediat după ce îi spui, uite, îți dau banii ăștia, fac cu ei, atunci se duce, că nu știe când te întorci. Nu ți-au zis, vezi că mă întorc după 500 de ani, după 1000 de ani, după 2000 de ani, nu știi. Deci copilul atunci a luat banii, atunci a luat ce avea de făcut și atunci a și dus să facă. Păi da, ăla-i toată cinstea. Și toată... înseamnă că e un om harnic, nu? Foarte multe se pot spune despre acest om. Că zice, și lucrând, a mulțit talanții. Deci, îndată, în grabă, s-a dus și lucrând, a mulțit talanții și după aceea aștepta cu răbdare venirea stăpânului. Foarte multe se pot spune despre acest om. Dar așa, foarte pe scurt, se poate spune că e plin de nădejde, e plin de credință, stăpânul său, are încredere în el. Are încredere, așa i-a zis, așa facem. Are încredere în tatăl său, cum are copilul dacă ascultă, e plin de nădejde, el se va întoarce oricum. Trebuie să fiu pregătit. Va veni, repede va veni. E harnic, nu? Harnic, nu-i leneș deloc, dacă pleacă să facă repede lucrurile. Nu are viclenie, nu zice, da, o să mă prefacă, merg, dar nu o să merg chiar așa. Și o să mă duc eu să spun, dar o să mai lasă să treacă nu știu cât. Nu are asemenea viclenii și ascunzișuri. Și nu are preconcepții despre Dumnezeu. Nu are preconcepții despre... Dar lasă că știu pe taică meu. Că zice el așa, dar e un pap pe lapte. Și... Dar de ce să facă? Ce el a învățat la fel ca mine? Păi eu am mult mai mult de învățat. Nu ar putea să zic așa? Nu. Dacă se duce și face, înseamnă că nu are preconcepții. Nu are niște idei preconcepute despre taică sau. Așa și acest om. Nu are preconcepții. Nu gândește el, nu se crede inteligent. Nu se crede el scăpatul acum din... El știe, le știe pe toate și alții nu înțeleg. Într-un fel, smerenie. Aș zice, acesta mare smerenie. Și mai mult decât toate, l-aș defini, cum zice Dumnezeu, bun și credincios. Bine, slugă bună și credincioasă. Bun, bun la suflet, om bun, toate acestea se definesc cu bun și credincios lui Dumnezeu. Și toate le-aș pune sub același umbrelă mare care ar însemna ființă solară, pe față, deschisă, fără vicleșug, fără ascunziș, fără teamă. Nu ți-e teamă de asemenea oameni. Nu ți-e teamă. Ei, zice un cuvânt, îl face. Nu zice, las că știu, poate nu mai e bine. Nu, deci, n-ai îndoiel față de el. E un om pe față. Invers, celălalt e plin de preconcepții, plin de îndoieli, complexat, că mi s-a dat mai puțin, de ce mi s-a dat, cât mi s-a dat, dar de ce i s-a dat mai mult, că sigur avea asemenea preconcepții și asemenea îndoieli. Se crede înțelept, crede în ce gândește el, las că știu eu, nu știu dacă mai vine, nu mai vine. Și oricum, e om aspru, nu știu ce face, drege, deci el le știa, avea un sistem filozofic bine întemeiat. Leneș, viclean, ascuns și până la urmă stăpânit de imaginație, pentru că el își imaginează, el cred că așa e stăpânul, nu? Stăpânit de imaginație, stăpânit de partea întunecoasă a minții, de partea întunecoasă a inimii, de cele viclene, de cele ascunse și până la urmă e un om al întunericului, un om al vicleșugului, un om al ascunzișului. Nu? Dar foarte interesant, mi se pare că Dumnezeu chiar așa și arată în pildă. Acesta ia talanții și la vedere, îndată, se duce și îi mulțește, lucrând pe față. Nu spune și s-a dus undeva într-un ascuns, e că-i venisi bine, i-a sucit, i-a învârtit și i-a scos de acolo 10. Nu, ci lucrând i-a mulțit. Iar celălalt i-a băgat în pământ, i-a ascuns, nu știu ce, ascunsul, închisul. De-aia ziceam că sunt puse în paralel două tipuri umane. Cel deschis, luminos, solar și cel închis, întunecos, viclean. Și, de fapt, încă de la căderea omului din rai, vedem această ruptură. Dintr-o dată, din omul Adam și omul Eva, care erau fără ascunziși înainte de Dumnezeu, fără teamă, fără spaimă, erau solari, erau deschiși, erau sub soarele Hristos, luminoși, devin niște oameni închiși, speriați, ascunși. Trebuie să strige Dumnezeu după ei, prin rai, unde ești Adame? Și el se prefăcea că nu aude, înțelegeți? Ascuns prin tufișuri, făcându-și brâuri de nu știu ce și ascunziși, prefăcătorie, vicleșug, nu te-am auzit, nu știam, înțelegeți? Dintr-o dată, toate caracteristicile care le-am zis la acesta al treilea, erau la Adam și la Eva perupte. Nu eu, ea, nu ea, el, șarpele, tu ești vinovat, nu știu cine e vinovat, adică vicleșugul, prefăcătoria, lenevia fără clar, lenevia era de la început, că au zis, nu mai trebuie să vă chinuiți, luăm un caz repede din copac, ăsta știți ca Dumnezeu. Wow! Este chestia, varianta asta, cool, rapidă, perfect, o luăm. Lenevie și vicleșug cât cuprinde. Exact cum îl definește Dumnezeu pe acesta. De la început. Și în general, despre Dumnezeu, să știți, toate lui Dumnezeu sunt pe față, sunt clare, sunt deschise și toate ale diavolului sunt ascunse, sunt viclene, sunt... Diavolul se definește prin însăși ființa pe care a ales-o să se ascundă în ea, în șarpe. Șarpele niciodată nu știe ce, la ce să te aștepți. Stă ascuns, stă băgat prin văgăuni, iese când nu te aștepți, iese de obicei noaptea, iese pe când nu se aude nimic, când ascuns, tainic, nu-i pe față, nu-i direct. Iese din, se repede din, se ascunde nisip și se repede și atacă nascuns, cum atacă și păianjenul, stă undeva într-un colț și se aruncă asupra bietei insecte când nu se așteaptă sau când nici măcar nu bănuiește ea. Și acestea sunt ale diavolului, ale ascunzișului, ale întunericului, ale prefăcătoriei, ale vicleșugului. Ale lui Dumnezeu sunt ale deschiderii, ale luminii, ale fără vicleșugului. De aceea este mielul lui Dumnezeu. El nu, exact cum mielul nu se ascunde, nu fuge, nu știe dinainte cu două zile că vine stăpânul să-l taie și el se ascunde nu știu unde, își face tabără de iarnă în munți, se aruncă, stă acolo închis, își face pe umeri, nu știu ce, rucsac, să lupte, să... El e... Ibehă e stăpânului cu mare liniște, neștiind că urmează tăierea. Și nici măcar în tăiere nu protestează, că nu zice nimic. Deci de aceea Dumnezeu se aseamănă cu mielul și s-a asemănat pentru că el așa este. N-are vicleșug, n-are nimic ascuns. Și dacă o să vedeți, așa se raportează și așa vorbește Dumnezeu în toată Scriptura, Mântuitorul. El tot timpul spune, eu pe față am deschis, am vorbit, pe față. Ați venit la mine ca la un tâlhar, noapte, ascuns. Toiege. Așa au venit la el. Deci acolo, la întâlnirea din grădina Ghețimanii, Dumnezeu parcă face diferența aceasta care se face, de fapt, în toată Scriptura, între diavol și Dumnezeu. Și când îl întreabă Caiafa și ceilalți, ce ai spus? Ce? Nu știu ce. Ai spus tu aia, așa, așa? El răspunde tot timpul. Dar am vorbit pe față, în fața tuturor. N-am vorbit în ascuns. Iar ăștia făceau un ascuns noaptea în casa lui Caiafa, acolo, ascuns de mulțime, să nu cumva să știe cineva, să rezolve treburile pentru întuneric rapid, că nu cumva să știe mulțimile. Adică era total, era întâlnirea dintre șarpe și mielul lui Dumnezeu. Asta era, șarpele vechi, din iad, diavolul și mielul lui Dumnezeu, care e pe față și care nimic, n-are nimic ascuns. Și Dumnezeu definește aceste două feluri de a fi, vicleșugul, prefăcătoria, că și toate, tot ce au făcut acești oameni, farisei, cărturarii, în tot timpul a fost un vicleșug și o prefăcătorie. Ei niciodată nu vorbeau pe față. Noi nu credem de fapt în tine că tu ești Dumnezeu. Nu spuneau direct, deși ei nu credeau. Stăteau ascuns, tăceau, mulțimea ziceau, n-au să mai ridicat om asemenea lui, nu știu ce. Tăceau, nu ziceau nimic, dar săreau cu, spune-ne nouă, nu știu ce, nu știu cum, dar nu pe față. Noi nu credem în tine de fapt. Ești un înșelător, nu știu ce. Nu ziceau. Ziceau numai, spune-ne nou, ca să prindă în cuvânt șmecherește, așa, ca și cum s-ar scălpina așa. Nu veneau direct să se scălpine așa. Știți, așa, că era să face așa. Și tot era viclean, era șmecher, era ascuns, era, ca la sfârșit să zică, auzi și a zis, vai, l-am prins, păi ăsta nu poate fi de la Dumnezeu. După ce învârte-i cuvintele, succes, găsesc tot felul de soluții, de șmecherii, prin care el să greșească ceva și ei să spună, noi știam chestia asta, uite acum s-a dovedit. Nu, nimic pe față. Totul foarte prefăcut și ascuns ca un șarpe care se încolocește în jurul tău zicând ce mult te iubesc, ce mult te iubesc, ce mult te iubesc. Și după aia, până îți ies ochii. Adică ceva de genul ăsta făceau farisei și cărturarii și toți ceilalți. Și de aceea Dumnezeu parcă, pentru că erau chipul acesta al diavolului, al prefăcătoriei, și chipul diavolului nu este niciunul mai clar și mai pe față decât acest al vicleșugului. Nici desfrânarea, nici păcatele astea grosiere, nici, nimic nu aseamănă pe om mai mult cu diavolul decât vicleșug. Dumnezeu numește pe diavol mincinos. Mincinos este din începuturi. Viclean, mincinos pe diavolul numește. Și de aceea lovește cu mare duritate în farisei și în cărturari, în fățărnicie, în vicleșug, în minciună. Ca și cum ar spune, mincinoșilor, fățarnicilor, prefăcuților, ca asta le spune. Voi sunteți fii diavolului și le și spune, voi sunteți fii diavolului, viclenilor, prefăcuților, adică pe ascuns, pe întuneric, pe din spate, prin cuvinte complicate, sucite, nimic pe față, nimic clar. Asta era partea întunecoasă și Dumnezeu alege oameni simpli. Toți ucenicii erau niște oameni simpli, direct, pe față, clari. Cu cât omul știe mai multe, cu cât omul cunoaște mai multe, cu cât, așa zis el, se numește intelectual, are marea tentație de a folosi tot ceea ce știe ca un fel de văl, ca un fel de ascunziș sub care să se ascundă. Cu cât omul știe să folosească mai bine cuvintele, să găsească tot mai multe formule, tot mai multe explicații la fiecare cuvânt, tot mai multe sinonime, tot mai multe, știe să le folosească în așa fel încât să fie spre folos lui sau să se ascundă de fapt ce vrea să zică, și să-l poată prinde pe celălalt. Foarte mulți dintre oamenii care cunosc mai bine și știu mai multe și au mai multe informații și știu să folosească limbajul mai bine, sunt foarte greu sunt capabili să reziste la această mare ispită de a nu se folosi de cunoaștere și de capacitatea lor de a vorbi și să nu folosească asta ca să ficlenească, ca să prindă în plasă sufletele celelalte, ca să le atragă spre cinstirea lui, ca să le atragă spre lauda lui, ca să le atragă spre, nu știu, spre orice. Spre orice. Spre a le înșela în ceva. Spre a-i... Foarte puțini sunt aceia care rezistă având tot bagajul ăsta de cunoștință și înțelegere și să-l folosească cu corectitudine și să rămână pe calea adevărului. Și de aceea Dumnezeu preferă și alege oameni simpli. Apostole amărâți, care erau de fapt niște pescari, niște țărani. Dacă nu prea știu să folosească cuvintele complicat. Când ziceai un cuvânt, ăla era. Când ziceai și la un cuvânt, ăla era. Adică, de aceea Dumnezeu zice la Dumnezeu, iar ceea ce zice Dumnezeu, ce este da, da, și ce este nu, nu, și ce este mai mult decât atât, este de la diavol, zice Mântuitorul lucrul ăsta. Adică, lucrurile clare, fără ascunziși, ce este da, da, ce este nu, nu, iar ce este mai mult decât da, da, dar nu știu ce și nu știu cum, nu, nu, dar nu știu ce și nu știu cum, deja nu mai e de la Dumnezeu, știți? Asta vrea să spună Dumnezeu. Când zice că la Dumnezeu ceea ce este da, da și ceea ce este nu, nu, iar ce este mai mult decât atât, adică complicățenii, vicleșuguri, șmecherii, amestecuri, înțelesuri de cuvinte tot mai complicate și definiții. Și spune, Cum, măi, fariseilor, le spune el, și cărturarilor, ziceți voi, cum ați ajuns să ziceți că darul care vine pe templu din Ierusalim, adică ei ajunseseră prin tot felul de silogisme și complicățenii să spună că darul care este pe altarul templului din Ierusalim, darul care îl duceau oamenii, tot felul de daruri, erau mai valoroase decât și mai sfinte decât altarul din Ierusalim. Cum puteți zice așa ceva? Le zice. Cum ați ajuns în halul ăsta să amestecați, să vă vicleniți, să șmecheriți lucrurile încât să ziceți e mai sfânt darul decât... Păi cum? Și el zice, păi nu gândiți clar. Și întreabă, păi ce este mai mare? Darul care este sfințit de templu, este sfințit de altar sau însăși templu care sfințește darul? Ce este mai mare? Înțelegeți? Parcă îi întoarce iară spre lucruri simple. Mă, oameni, bun, măi, veniți în firea voastră. Și le dă mai multe exemple în care le dovedea și le arăta că ei, folosindu-se de vileșuguri, de așa zisă înțelepciune, de tot felul de cunoaștere, de tot felul de informații pe care le aveau, știau să le învârtă, să le sucească în așa fel încât să nu mai țină poruncile. Să nu mai facă ceea ce este bine, să nu mai facă cuvântul lui Dumnezeu. Se călca în picioare cuvântul lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu. Adică știai să zicești așa de bine lucrurile încât să zici, păi, dar numele lui Dumnezeu. Nu? L-omor pe ăsta în numele lui Dumnezeu. Că așa a zis Dumnezeu, că așa cred eu, că e bine să părăm țara noastră creștină, nu știu ce. Și nu contează că Dumnezeu a zis, tu să nu ridici sabia, tu să nu lovești, tu să nu ucizi. Nu, e numele lui Dumnezeu, că nu știu ce, că nu știu cum, găseai tu explicații complicate, că numele lui Dumnezeu făceai. De aceea este și cea mai înaltă formă de ispitire, și cea mai înaltă formă de cădere, și cea mai înaltă formă de viclenie. Că zice Mântuitorul, încă va veni vremea, zice el, când cei care vă vor ucide, adică care vor face ucidere, o vor face zicând că o fac în numele lui Dumnezeu. Așa spune Dumnezeu. Deci asta e cea mai înaltă și mai abstractă formă de vicleșug. Să folosești pe Dumnezeu, să folosești ce înțelegi tu pe acolo, să le sucești în așa fel încât să zici, deci trebuie să ucid. Perfect. Să ucidem. Să-mi fac damblaua, să mă simt bine, să mă răzbun. Să fac ce am eu chef să fac pentru că fac în numele lui Dumnezeu. Păi în numele lui Dumnezeu fac cu plăcere, nu? Pentru Dumnezeu. Furioșii Domnului. Nu. Aceasta e o formă... Foarte mult vorbește Dumnezeu împotriva felului acesta de a fi foarte viclean, șmecher, de a folosi cuvintele, de a le suci. Și noi toți avem acest fel de a fi. Și în cuvinte, dar mai ales noi față de noi înșine avem felul ăsta de a fi. Adică ne înșelăm, ne șmecherim. Cu cât înțelegem mai multe și cunoaștem mai multe, zicem, da, nu-i cazul acum să ajut, nu-i cazul acum să fiu binevoitor, nu-i cazul acum să iert, nu acum, pentru că e situația, nu știu cum, și găsesc cu o explicație în mintea mea încât, las, mai las. Pe când un om simplu, un om care a auzit legea lui Dumnezeu, Dumnezeu, iartă ca să fie iertat, îngăduie, dacă e om simplu la minte și curat, trebuie să iert. El nu poate merge decât, nu, Doamne, nu poți și gata, îi trag una și l-omor. Deci merge pe variante dure, brutale, dar sunt mai curate, nu sunt mai curate omorul nu-i curat de niciun caz, dar sunt mai curate la nivel spiritual interior, da, da sau nu, nu, măcar spune clar, nu pot. Mă opun lui Dumnezeu, nu am chef să ascult de porunca asta. Și merge direct înainte și spune, Doamne, nu pot să țin porunca asta. Nu zice, eu țin porunca de fapt. Fite, eu țin porunca, dar nu. Adică nu găsește vicleșugul, nu e șmecher, nu e prefăcut. Asta urăște Dumnezeu. De aceea și zice, să fii ori rău, ori bun. Adică ori cald, ori rece. Măcar să știi, alege o cale. Doamne, sunt rău, m-am săturat, sunt rău. E mai bine decât să fii căldicel, să faci mecherește rău, cum știi tu, să te faci că ești bun și să mergi mai departe. Deci pe cei calzi, pe cei căldicei voi arunca din gura mea. Despre aceasta o să putem vorbi mult timp. Dar este una dintre înțelesurile acestei pilde. Da... Am mai scris aici câteva gânduri de la mele și nu vreau să le ratez, că după aia trec și nu mă mai întorc niciodată la ele. Până la urmă, putem spune că primul, acesta care repede se duce și face și harnic și nu știu ce, ascultă și urmează o pedagogie dumnezească, deci o învățătură dumnezească, iar cel de-al treilea ascultă și urmează o pedagogie demonică. Cel care știe să cârtească, să se prefacă, să zice se pară că nu înțelege, să zică sigur Dumnezeu e rău, sigur nu știu ce, să găsească motive pentru lenea lui, să găsească motive pentru viclenia lui, aceștia urmează o variantă și o pedagogie, o învățătură demonică. Și pentru că am vorbit despre lucrurile acestea, nu pot să trec peste niște lucruri care decurg de aici. Tot ceea ce este de la Dumnezeu este clar, este la lumină, este deschis, este rațional, este lucid, este cu voia ta, este cu libertatea ta. Nimic ascuns, să știți. Ceea ce este de la diavol este prefăcut, este șmecherește, este jumătate de măsură, jumătate de înțelesuri, nu înțelegi, dar așa o fi. Nu știi de unde vine, nu știi unde pleacă. Așa o fi. Adică, visurile, tot ceea ce este difuz, tot ceea ce este imaginație, visurile în sine, nu sunt căi ale comunicării voinței lui Dumnezeu. Părinții spun neîncetat, feriți-vă de visuri, feriți-vă de a crede că imaginația voastră, feriți-vă de a crede că visurile voastre de noapte sau imaginația voastră de peste zi poate fi o lucrare a lui Dumnezeu. Nu este. Dumnezeu nu lucrează prin aceste formule difuze, care nu știi de unde vin și unde pleacă, care totdeauna au explicații foarte complicate. Ai visat carne de porc, va fi gravă treaba. Ai visat nu știu ce, tot felul de deducții, înțelesuri complicate. Dumnezeu nu lucrează prin asemenea chestii. La el da, sau nu, nu. La el lucrurile sunt clare, sunt solare, sunt pe față. Nu sunt, visam ceva rău, dar nu înțelegeam ce și poate, oare ce înseamnă că visam ceva rău și nu înțelegeam și nu știu cum. Nu e așa. Și trebuie să stai 3 zile să deduci. Aha, cred că e nu știu ce și nu știu cum. Nu e așa, Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna a fost pe față și se bucura când omul cerea explicații. Le spunea cuvântul pe față și le zicea, uite ce vă cer vouă, uite ce. Și ei ziceau, nu înțeleg. Și le explica în plus. Înțelegeți? Nu era, le spuneau așa o chestie de rămâneau trăzniți și stăteau 13 zile și 13 nopți gândindu-se, oare ce a vrut să spună? Nu este așa. Niciodată. Nu le-a transmis o învățătură esoterică, ascunsă, mistică, misticoidă, în sensul de tot felul de chestii foarte ascunse și complicate, într-un limbaj sacrosant de tip hegelian, așa, în care Hegel a făcut un limbaj paralel, separat de filozofie, în care, dacă nu-l înveți, trebuie să înveți cum înveți limba germană. Așa trebuie să înveți limbajul lui. Și a făcut el un limbaj separat, pe care dacă nu-l înțelegi, nu, habar n-ai. Deci ucenicii lui trebuia prima dată să se decodifice, să înțeleagă limbajul lui Hegel de filozofie și să... Nu, Dumnezeu vorbea clar pe față și înțelegea și pescarul și văcarul și oierul și spițarul și toți înțelegeau. Adică nu erau lucruri pe ascuns. N-a avut niciodată lucruri ascunse Dumnezeu. N-a făcut lucruri ascunse. Păi dacă atunci n-a făcut așa, acum o să fac așa? Dumnezeu e pururea la fel. Dacă atunci nu i-a luat pe ucenici și a stat 9-8 întregi în 3 ani și jumătate și le-a explicat cine știe ce taine ascunse. El ce a spus în fața mulțimilor și așa a spus tuturor, și ucenicilor și mulțimilor. Nu, iar vouă vă spun niște taine, în afară de cine așa de taine, în care le-a vorbit niște lucruri care puțin mai greoaie pentru ei și ca să-i ajute, o singură noapte, înainte de a fi răstignit, ca să-i întărească, restul toate le-a vorbit pe față, în fața tuturor. Nu se spune iar în noaptea ce au rămas numai ei, nu știu ce noapte, pe la jumătatea propovăduirii Mântuitorului, și-au rămas numai ei 12 cu el și el le-a spus niște chestii, i-a terminat. Nu se spune nimic despre asta. Deci Dumnezeu nu era așa. Nu făcea lucrurile pe ascuns, nu făcea lucrurile într-un fel de stare de elită specială. Voi sunteți elita deosebită, ei nu trebuie să audă. Ba nu, uite așa, aud toți. Și babele, și moșii, și bătrânii, și bătrânele, și copiii, și pruncii cu tâța în gură, ascultau toți la fel. Aceeași chestie ascultau. Și era foarte pe față și deschisă, nu ascultau toți, dar unii înțelegeau și nu înțelegeau. Cine nu vrea să înțeleagă, nu înțelegea. Dar nu era că era un limbaj sacrosan și sacru și mistic și în care ei înțelegeau că le decodificase dinainte înțelesurile, iar ei las nu înțelegeau. Nu! Cine vrea să înțeleagă, înțelegea. Cine vrea să urmeze cuvântul lui, îl făcea. Cine nu, nu. Și gata. Înțelegeți? De ce zic că Dumnezeu e pe față? E solar, e deschis, e ca un soare, el e soară. Iar diavolul e pe ascuns. Tot ce este codificat, este ascuns, este greu de înțeles, este difuz, este de la diavol. Înțelegeți? În viața voastră mă refer. Dom'le, am avut un sentiment, nu știu unde venea, așa am simțeam eu. Nu e de la Dumnezeu. E de la tine, de la trupul tău și poate că îl mai încurajează și diavolul. Dar nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Dom'le, simțeam așa că nu mai pot să stau o clipă acolo. Nu. Dar de ce? Nu știu ce simțeam. Nu e de la Dumnezeu. E de la tine, că nu te simțeai bine, uite așa, pur și simplu. sau de la diavol, că îți transmite chestia asta, dar nu are legătură cu Dumnezeu. Ori noi am ajuns aproape, noi creștini am ajuns aproape să facem inversul felului de a fi al lui Dumnezeu. Invers. Ne luăm după stări, după senzații, după vise, după trăiri, după jumătăți de gând, după porniri. Deci când le-a zis Dumnezeu, vedeți ce vă vine așa prin cap, din când în când, brusc, ai de la mine. Nu. Și îi punea să gândească, măi, le spunea la farisei, cum nu înțelegeți, mă, prăpădiților, le zicea. Păi cum, nu-i? Și le explica logic. Păi nu e templu care este mai sfânt decât darul. Păi dacă templu sfințește darul, păi templu e mai sfânt. După aceea le spunea, păi cum să fie o mâncare spurcată dacă mâncarea intră pe o parte și iese pe alta parte și nu o spurcă pe om. Le explica logic. Și ceea ce are omul în inimă și ce face el cu răutatea, aceea îl spurcă pe om. Și nu, nu erau, deci vorbea totdeauna, chema spre logică, spre lumină, spre înțelegere, spre deschidere, spre luciditate. Deci toate aceste stări difuze, care nu știi de unde vin, unde se duc, senzații, trăiri, vise, așa zise semne, că mă uit la icoană și apar că zâmbește, parcă nu știu, nu sunt de la Dumnezeu. N-au legătură. Dumnezeu nu umblă cu chestii de astea. Dumnezeu nu umblă cu, parcă mi s-a părut că s-a uitat așa mai nu știu cum la mine, Sfântul, și nu. Dumnezeu nu-i cu parcă. E clar. E pe față și cu luciditatea ta și cu libertatea ta. Lucrează cu tine și cu voia ta. Și te cheamă liber spre așa ceva. Nu? Și el lucrează prin cuvintele lui, prin Evanghelia lui, prin conștiința ta clară, a minții tale. Nu prin tot felul de stări și senzații. Deci feriți-vă de chestia asta. Nu vă folosiți de deducții păguboase, jumătăți de măsură. Am văzut trei lucruri, deci sigur e așa, Dumnezeu vrea să nu știu ce. Mergeam pe un drum și am vrut să merg, dar tocmai atunci a început să ningă, deci Dumnezeu nu vrea. Nu e adevărat, cine a zis asta? Cine ne-a învățat pe noi asemenea deducții stupide și păguboase? Am vrut să vorbesc cu fata aia, tocmai atunci ea s-a întors să vorbească cu cine, deci Dumnezeu nu vrea. Cine a zis asta? Dumnezeu, ce n-are voie să vorbească cu fata cu altcineva? Aștept să nu vorbește și vorbești după aia cu ea. Adică, nu, că am simțit eu, deci tocmai când am vrut să vorbesc, ea s-a întors să vorbească. Deci, clar, nu vrea Dumnezeu. Cine a zis prostiile astea? Astea sunt niște lucruri care n-au nicio valoare înainte de Dumnezeu. Și oamenii își fac viața după chestia asta. Am intrat în casa nu știu care și tocmai atunci ăla, nu știu ce, a căzut un vas din mână și nu, am zis, nu putem cumpăra casa asta, sigur un semn rău. Cine a zis prostia asta? Că i-a scăpat la ăla vasul din mână în casa în care el, tu vrei să o cumperi. Nu, ceva nu e în ordine. Cine a zis asta? De unde deducem? Cum putem să ne luăm după asemenea stări după, și știți cât trăiesc și își fac viața după așa ceva? Și după aia zicem, de ce, Doamne? De ce, Doamne? Păi, tu mi-ai dat să iau casa aia, că era totul bine. Dintr-o dată când am intrat în casă, a răsărit soare. Deci de la tine era. Nu știu ce, nu știu cum, m-am uitat pe fereastră, un cățel ca la mine acasă. Și deci, clar, asta e casa, trebuie să o iau. Și uite, casa are probleme, are temelile șubrede, tu m-ai pus să o cumpăr. Care, cine, când nu te-a pus Dumnezeu să o cumperi tu? Ai tras tu concluzii cu deducții nenorocite și păguboase și ai mai pui și în cârca lui Dumnezeu prostiile astea? Nu înțelegeți? Și foarte mulți facem așa. Tu m-ai pus să-l iau, că când l-am văzut, mi-a plăcut, Doamne, am fost terminat, m-am îndrăgostit și de la Dumnezeu a fost că... Cine, Doamne, a fost de la hormon? Care e legătura între Dumnezeul hormon cu D mic și Dumnezeu adevărat? Adică, că am pornit, că îți plac ție băieții macho, că ăla făcea pe durul și bea cu mai multe țuici și dacă eu l-am simțit eu... Și după aceea, de ce bea, de ce nu știu ce, că tu mi l-ai dat? Lasă, Doamne, că nu e așa. Judecarea după înfățișare, după înfățișare, iar e o greșeală imensă. După ce ți se pare că vezi, că cunoști, oricât de bine ai vedea și ai cunoaște, nu poți cunoaște în profunzime, mai ales la oameni. Oamenii nu poți să-i cunoști dintr-o privire în profunzime, las că știu eu, psihologii, care fruntea nu știu cum, are buzele mari, e pătimaș, are nu știu ce, urechile clăpăuge, e nu știu cum, e gata, l-am judecat. Nu. No. Dacă așa hotărăști despre un om, sau despre o atmosferă, despre un loc, despre... Și cu asemenea judecăți după înfățișare, Dumnezeu zice, nu judecați după înfățișare. E ca și cum spune, nu vă temeluiți judecata voastră și logica voastră pe înfățișări discutabile, superficiale, care nu dezvăluie interiorul, care nu poți să cunoști interiorul unui om din niște chestii. Umblă cu fularul alb, roșu, așa, învârtit în jurul gâtului, nu-mi plac tipii ăștia. Că mai era unul care m-a dezamăgit și ăsta e cu fularul. Nu se poate așa, așa. Nu poți să alegi oamenii după asemenea. Asta e judecată după înfățișare. Și la noi aproape orice spune despre un om, aproape că se corelează cu ceea ce am mai avut noi experiențe. Da, îl chema Alin. Aoleu, eu am mai avut doi Alin de ăștia în viață, nu-mi trebuie. asta e judecată după înfățișare. Adică după nume, după ce ți se pare, după că miroase aftershave, nu știu cum, care îl folosea și tipul care m-a dezamăgit complet. Deci nu mai vreau cu ăsta. Păi și ce? Da. Nu are rost. Dumnezeu ne spune, nu judecați după înfățișare. Nu ne folosim de deducții păguboase. Nu ne folosim de presentimente. Nu credem presentimente. Aveam un presentiment. Aveam... Dacă aș ști câte presentimente astea sunt niște ratări totale și din când în când la 500 de presentimente este una care este, care, pe acum și probabilistic, după atâtea presentimente, una se mai împlinește. Ai văzut, domnule, am avut presentimentul. De câte ori v-ați sunat mama voastră și v-ați zis, ceva nu-i bine, sigur nu ești bine, simt eu că ești foarte bine, n-am nimic, mamă. Ai răspuns de zeci de ori, da, domnule, sunt bine, am visat eu noapte că ești rău, nu, sunt bine. Și odată se întâmplă să se potrivească, ai văzut, înțelegeți? Și toată la mama, când simte, simte, nu știu ce. Se mai întâmplă acum? Se poate întâmpla în caz excepțional, mai ales la oamenii mai deosebiți, mai apropiați de credință, ca Dumnezeu să le dea, dar astea sunt rarisime, să le dea sentimentul ăsta, darul ăsta. Sunt trei tipuri de, așa zise, nu știu cum să le numesc. Părinții ziceau așa, Părintele Sofronie Saharov zicea, sunt trei tipuri de trăiri, de senzații, de presentimente, cum zic eu, care există. Unu, sunt de la diavol, unele sunt de la diavol, clare, astea le dăm la parte, sunt foarte multe, și diavolul știe. Acum, nu știu ce, moare calul la țară. Și îți dă o stare de, nu știu ce, sentiment, un sentiment și tu zici, măi, simțeam ceva. Și chiar după am aflat că a murit calul nostru la țară. Wow, vezi cum am simțit eu. Da. Antonie cel Mare de mult a decodificat chestiile și le-a zis când cuiva i-a murit măgarul în pustie și au venit la el și după mult timp au ajuns la el și el a zis ce ați făcut, v-a murit măgarul în pustie. De unde știe tipul ăsta? Antonie cel Mare. Și el a zis, a venit diavolul și mi-a spus. Adică imediat a spus, diavolul a venit și mi-a spus ca să mă facă să zic, wow, ce tare sunt, bă, eu știu dinainte, am presentimente, trăiesc. El nu s-a lăsat înșelat. Deci astea sunt de la diavol, multe sunt de la diavol. A doua, ziceau părinții, sunt din starea omului primordială, adică omul în starea lui primordială, rai, putea fi în mai multe locuri deodată, putea avea lucrarea aceasta, puterea aceasta de a vedea prin lucruri, dincolo de ele, de a nu fi timp, de a nu fi spațiu. Deci, de a cunoaște, de a simți niște lucruri dincolo de cuvinte și mai presus de ele și dincolo de spațiu și timp, acestea sunt niște stări ale omului primordial. Din această stare a omului primordial s-au mai păstrat așa niște urme prăpădite, așa ca și cum ar fi o bucățică dintr-o haină. Din când în când acestea poate lucra. Iar la mari părinți, la oamenii trăitori, la oameni duhovnicești, acestea se poate deveni mai fină, mai nuanțată, mai... Dar asta nu înseamnă încă lucrarea Harului. Nu înseamnă încă. Despre asta zicea Părintele Teofil Pârianu. El zicea, dragă, eu nu sunt la măsurile părintele Arsenie Boca, zicea Părintele Teofil Pârianu Orbu. El zicea, eu, așa, dacă am avut prin fire și de la Dumnezeu această putere de a simți că e ceva nu-i bine sau ceva, și că am lucrat-o în decursul viață de om, și Dumnezeu i-a dat o strălucire, i-a dat o putere mai mare. Adică e ca și cum ai avea un ciop de oglindă și tot ai frecat-o acolo până s-a făcut foarte curată, foarte curată. Și vezi mult mai bine în ea tot ce se întâmplă în jur. Te uiți și vezi tot ce se întâmplă în jur decât era la început. Da, asta e o chestie care ține de firea noastră, de om. Și este o altă stare care deja nu mai sunt presentimente, sunt niște realități, niște descoperiri clare ale oamenilor duhovnicești, ale oamenilor harismatici, oamenilor care deja au acces la lucrarea lui Dumnezeu, la altceva. E vorba de Harul lui Dumnezeu. Acolo e altceva, e cu totul altceva. Deci, să ne ferim de presentimente, că noi suntem la o măsură critică. Comă duhovnicească. Adică, ce să... Noi avem un ciop de la... De abia zic, mă, dar ciopul meu e de zmoală. Că e acoperit cu 10 straturi de mizerie. Știi? Și tu zici, bă... Ce să vezi în ea? Da, zicea cineva ceva. Bine, asta nu-i presentiment, asta e o informație, asta e o experiență. Asta e o experiență.
Dar nu se trage concluzie că omul respectiv...
Dacă nici acolo nu-i bine să chiar... Părintele Teofil spunea, fiind și el nevăzător, zicea, dragă, spunea că așa vorbea, zicea, dragă, eu la început am crezut că le știu pe toate, că am zis, băi, deducea enorm de multe lucruri numai prin voce. te ducea și la ce distanță e acel om. Și dacă e un spațiu mare sau mic acolo unde se vorbește, pentru că își dea seama de ecou și de toate. Și dacă sunt obiecte apropiate prin faptul că vorbea și se întorcea mai repede sau mai târziu ecou și era ceva tare în fața lui sau ceva moale. Foarte multe își dea seama. Prin miros, mirosul acelui om, prin ecou, prin sunet, prin toate își dea seama de foarte multe și mai ales începea să facă tot felul de corelații între voce și caracteristicile omului, de caracterul lui. Și zice, m-am înșelat, dragă. M-am înșelat. Adică erau niște oameni, nu-mi plăceau vocea pizigăiată, pizigăiată a unor bărbați. Și după aia am descoperit niște oameni nemaipomeniți în spatele acestor voci. Adică, doamne, așa am omul vocea, ce să-i faci? Și l-am caracterizat din prima. A, lasă-mă de vocea în pace, nu vreau să discut. Și doamne, era un om mai, m-a ajutat ani de zile. Sunt prietenii mei, spune acum. Deci nu poți să faci, poți să ai, se poate întâmpla să fie adevărat uneori, dar nu totdeauna. Și de ce mai multe ori nu? Și atunci, nu cred că e bine să judeci după înfățișarea aceasta. Deci presentimentele, feriți-vă, nu vă luați după ele. Stările acestea difuze, că simt eu, că nu știu ce. Nu. Și mamele care simt atât de multe lucruri să fie cu mine, să zică, Doamne, dacă e de la Dumnezeu, deci să facă exact cum zice Scriptura. Să în gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Zice Scriptura. Și deci primul martor că ai un presentiment. În dimineața ai zis, fiica mea nu-i bine astăzi în Cluj. Tu ești din nu știu unde, din Palestina, să zicem, mama. Palestina, din Basarabia, de unde ești? Și fiica mea nu-i bine în Cluj că eu simt așa. Doamne, nu crezi. De ce să crezi? Nu crezi. Nu pui repede mâna pe telefon. Ții minte de nenumărate ori, maică mea. Mamă, tu ești bine? Și sunt bine. Nu ești bine că nu știu ce simt eu și nu știu. Du-te, domnule, nu e adevărat. Nu te mai lua de pe prostiile astea. Nici cum. Și, deci primul, nu pune mâna pe telefon. Nu te încrede. Ci roagă-te și cheamă-L pe Dumnezeu un ajutor. Doamne, dacă e ceva, dă-mi semn clar. Nu așa că mi s-a părut mie. Dacă și a doua oră se întâmplă la fel, cu mare putere, roagă-te din nou, cer ajutorul lui Dumnezeu și dacă de-abia a treia oară și tot poate, deși și aceasta e periculos, pentru că firele noastre sunt așa de pătimaje că oricum nu ne mai putem desprinde de starea aia, că e ceva s-a întâmplat, ceva s-a întâmplat. Și oricum, e foarte periculos să crede în aceste presentimente. E foarte periculos să crezi în semne. Să crezi că totul e semnificant, totul e plin de semnificații, trebuie decodificat, spațiul trebuie decodificat. Te-ai așezat pe plajă, nu știu cum, te-ai sculat de acolo, pietrele se mișcaseră nu știu ce forme, aha, înseamnă că peste 5 zile voi muri, uite, pietrele s-au așezat așa, nu știu cum. Să faci asemenea legături, e o mare greșeală. Să nu știu, că ai alunecat. Băi, ceva nu-i bine cu ăsta, mă, alunecă duhovnicește băiatul ăsta. Dai cu capul de nu știu ce, nu-i bine ceva. Deci să faci asemenea legături, semnificanții și semnificate. Între ce se întâmplă, ce vezi, tot felul de... De exemplu, sunt foarte mulți oameni care cad în boala aceasta a numerologiei. Foarte mulți oameni. Oameni credincioși care spun, părinte, eu pe 3 mai m-am cununat. Da, și... Păi eu port nu știu ce mașină cu numărul... Așa mi-a căzut, dom'le, 3, nu știu ce. Păi și ce-i cu asta? Și în ziua de 3, nu știu ce, mi s-a întâmplat, nu știu ce. Păi și ce-i cu asta? Și tot în 3, nu știu ce, și în 3 mi s-au despicat mâna când am căzut. Și în 3, nu știu ce, ai, domne, nu mai... Domne, infinit găseau tot felul de explicații și de corelații. Foarte greșit. Nu-i bine. Și ceea ce e foarte interesant sau foarte grav este că după ce omul cade cu totul în această în părere că le știe pe toate, diavolul chiar are și începe să aibă putere să lucreze prin aceste prostii. Chiar începe să lucreze. Adică, dacă te dai cu totul în mâna lui și crezi total în chestia asta mai mult decât în Evanghelie, păi asta e noua ta Evanghelie dată de diavol și te lucrează diavolul, numai de astea ți-aduce. 3 mâțe ți apar în față, 3 căței te mușcă de picior, 3 porci grohăie, 3 nu știu ce, nu știu ce și totul cu 3. Da. Și dacă nu mai crezi în așa ceva, se termină cu totul. Dacă crezi, numai ăsta ți ies în cale. Numai de astea. Dacă crezi că în ziua de 13 va fi ceva rău și ești convins, literele de Evanghelie, rău îți va fi. Dacă nu mai crezi și nu ai, te crezi în Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic. Credeți-mă. Deci, ceea ce e îngrozitor este că dacă omul continuă pe această credință a lui în cele rele, într-o altă Evanghelie, de fapt e o altă Evanghelie, a diavolului, Dumnezeu lasă mâna diavolului și acesta lucrează, îl nenorocește. Pur și simplu îl nenorocește. Și atrage asupra lui toate răutățile și prostiile și chiar îi se întâmplă foarte multe lucruri grave. Am întâlnit asemenea situații. Era la filozofie și un băiat vrea să mă mântuiască cu forța. Adică un alt coleg de la filozofie zice, păi tu ești muncit, mă, tu ai probleme, mă. Păi să te duc eu undeva, eu aveam probleme filozofice, probleme de complicate. El, păi să te mântuiesc cu deasila. Și eu ca să-i dovedesc că nu poate să facă nimic, m-am dus cu el unde m-a dus. M-am dus pe munții Abusele, la nu știu ce duhovnici pe acolo. Domnule, erau munciți oamenii ăia îngrozitori. De diavol, erau munciți. În sensul că peste tot îi vedeau ispite. Ispite, domnule, sunt ispite peste tot. Diavolul, primul lucru după ce am mers pe jos noaptea, până la 12 noaptea, într-un sfârșit de noiembrie, deci de pe la 5 după masa, până la 12 noaptea, tot pe întuneric, am umblat pe drumuri. Când am intrat în camera acolo unde era duhovnicul acela, cum a fost pe drum? Ispite, părinte. Păi bineînțeles că ispite. Ne-am împiedicat. Păi ce să faci dacă pe întuneric? Eu ziceam tare, păi dacă era pe întuneric, câinii au lătrat. Păi ce am făcut datoria? O groapă era să cădem în ea. Păi bineînțeles, dacă era groapă acolo, ne cum să o vedem? Adică mi se păreau niște aberații și oamenii ăștia, da, dași din gură, groapa, dași din gură, câinele răului, nu știu ce, dași din gură, mai lăsați-mă cu prostiile astea, dacă asta e credința, nu mă interesează. Era mai învârtoșat nevătirea credinței, nu mă interesează. Era scârbă de asemenea credință. Doamne, dar li se întâmpla ispite peste ispite. Ziceau, ispită. Și chiar dădea diavolul ispite cu duiumul, dacă asta era credința lor, cu ispite se mântuiau. Se sfiau șoareci și mâncau prescura care trebuia să o folosească la liturghie. Ah, ispită! Taie mai niște lemne, zicea mie. Tăiam lemne, eu care erau obișnuit să tai lemne. Doamne, se rupea toporul la prăpădit. Spală-te, mă! Se spăla colegul, nu știu ce, atunci vedea icoana Mântuitorului drept în chestia aia cu apă murdară, cum știu. Nu mai ispite, domnule, deci oamenii ăștia ispite vedeau, păi ispite trăiau. Înțelegeți? Cum îți aștepți? Așa dormi. Cum, ce chemi asupra ta, aceea vine. Asta vezi tot timpul? Îi dai putere diavolului să facă lucrurile astea. Cu asta te ocupi, asta cere, asta vezi, asta face. Atâtea ispite au trăit, haideți la liturghie, mergem la liturghie acolo, numai noi doi și el, părintele în altar și noi de acolo. Și în timp ce stăteam acolo, cu mașina absida aceasta, și eu stăteam și așa. Băiatul acela, acum e preot, e un preot deosebit. La Slatina. Băiatul cânta acolo și se străduia la strană. Dom'le, din toată, o pasăre se izbea în geamul nici pe strană. Și eu am vrut să mă duc să o dau. Dom'le, să mă împiată pasăre. Eu am văzut ceva, ei se pare ceva. Aici și părintele au oprit liturghia. Nu te du! Diavolul! Se părea așa. Dar eu cum, eu am plecat de acolo, am zis, dacă este așa credința creștină, nu mă interesează. Înțelegeți? Nu cred în Dumnezeu acesta. Un Dumnezeu care umblă cu chichinețe, este cu prostii, cu veverițe, cu... Era și o veveriță. Că spunea părintele, m-am dus să spovedesc dimineața aceea, nu știu ce bătrână. Și veverițele au sărit două, trei veverițe peste el și înapoi și iar încă o dată. Și diavolul, era diavolul. Poate, domnule, ești... Nu aștept veverițe prăpădite, care își făceau și ele. În loc să vezi frumusețea firii, în loc să vezi cu milă pasărea aia că se izbea acolo, în loc să vezi niște lucruri normale. Diavol. Peste tot erau diavoli. Peste tot erau diavoli. Și chiar îi dădea putere diavolului să-i ispitească, să-i încerce, prin această credință lor. De aceea zic, nu vă încredeți în aceste superstiții. A vă încrede în superstiții înseamnă să dai putere diavolului să lucreze cu voi. Și să iei puterea lui Dumnezeu, să iei lucrarea lui Dumnezeu de la tine și să te lași pe mâna diavolului. Asta înseamnă. Și cei care se încred în vise și în senzații și în stări, cu asta se va ocupa diavolul cu tine. Cu asta te poate munci, aici te poate lovi, tot de astea aduce asupra ta. Toată ziua de senzații. Nu-i bine ceva. Iară simt ceva. Iară nu știu ce. Iară va fi. Iară nu va fi. Asta nu-i viață. Ce e asta? Unde ați văzut pe Mântuitorul se trezea dimineața și zicea, măi, fraților, ceva n-a fost bine, că am visat și inima îmi spune că... Ați văzut pe Mântuitorul făcând așa vreodată? I-a spus vreodată la Toma, la Petru, la oricine dintre apostoli, măi, ce ai simțit azi noapte? Ce presentiment ai, Petre, că mergeți pe Ierusalim? Nu, zis, nu există așa ceva în credința creștină. Lucrurile sunt pe față, sunt solare, sunt deschise, sunt cu vorbă, sunt cu logică, sunt cu înțelegere. Păi nu vă este mai drag o asemenea credință clară? Nu ascunzi și șmecherii, presentimente, senzații, stări. Ce să stea? gânduri răzlețe, trăiri difuze, senzații nedefinite, corelații de toate felurile. Nimic din toate acestea n-au legătură cu Dumnezeu. Nimic. Înțelegeți? De toate astea să fugiți ca de foc. Când omul începe să facă corelații, că să-i se pare că le cunoaște el toate, că s-a uitat la mine așa, nu știu cine, că a vrut să-mi spună nu știu ce, că de fapt nu știu ce se întâmplase cu o zi înainte, că tot felul de corelații stupide, de fapt de multe ori aceste corelații greșite și tot mai multe sunt semn al pierderii nu numai a lucidității omului, ci apropierii de bolile psihice. Corelațiile greșite și foarte complicate și foarte greoaie sunt semne ale apropierii de boală psihică. Nu e nicio legătură cu Dumnezeu. Nu e nicio deschidere a înțelepciunii Dumnezeu peste capul tău care este corelație pe înțeles. Nu ai înțeles nimic. Nu așa. Aceste câteva lucruri am să le lăsi ca să... Și despre fiecare am putea vorbi multe. Dar ceea ce vă îndemn este vă îndemn spre o credință solară, deschisă, luminoasă. Așa este Dumnezeu. Fără ascunziși, fără umbră, fără amenințări tacite pe care tu nu le înțelegi, dar Dumnezeu de fapt s-a pregătit sfârșitul. Gata. E aici. Vine să te taie. El ți-a dat presentimentul când te-ai împiedicat ca pe scări, dar tu n-ai înțeles. Nu. Dumnezeu nu e așa. El ți-a mai dat odată semn când ai dat cu capul de perete, dar n-ai înțeles. Nu e adevărat. Dumnezeu nu e așa. Nu se zice de Iuda că și Iuda când a ieșit din casă, a ieșit afară, era noapte și el cum mai făcea 5 pași, mai se împiedica și cădea, se dea peste cap. El trebuia să înțeleagă. Nu merge pe calea cea bună. Nu face Dumnezeu lucrurile astea. Dumnezeu i-a spus clar, Iudo, așa și pe dincolo, nu fa asta, nu vin, vânzătorul e cu mine la masă. I-a spus deschis, fără să-l vădească în fața ucenicilor, încercând să-l oprească. Nu, el de fapt îl încerca să-l oprească prin tot felul de, nu știu ce, giumbușlucuri, se împiedica, cădea, dădea cu capul, adormea brusc, făcea tot felul de... Nu, astea nu sunt ale lui Dumnezeu. Și noi totuși, aproape că ne judecăm viața și ne-o conducem după asemenea chestii. Deci eu trebuia să înțeleg că mergeam spre iubita mea și m-am împiedicat. Deci nu trebuia să merg și nu e iubita mea, că trebuia să leg pe altă iubită, că așa mi-a dat Dumnezeu semn atunci. O prostie cât China, nu e adevărat. Să citim în întrebări.
Părinte, să vă spun o mărturie. Acum l-am întrebat, o scară despre ce vorbim asta, am pățit eu.
Da.
Eram acolo și mi-am oprit telefonul, că am zis că să nu mă deranjeze nimeni, acolo să stau liniștit la rugăciune cu gândul și... După 3 zile m-am gândit, mă, dacă a pățit mama mea ceva grav și zic, nu știu și nu mă anunță nimeni și zic, oare ce s-a întâmplat, ceva acasă și am fost așa exact cum a zis noastră. Și n-am sunat chiar în zi, era seara, era târziu, dar am sunat a doua zi și m-am liniștit că nu era nimic grav. Dar așa, am avut sentimentul
ăsta. Dai seama că dacă era ceva... Eram în Atos, Maica Domnului mi-a dat semn. Eu sunt un ales al Maicii Domnului. Putem să ajungem la stările astea. Deci Dumnezeu de ani nu lucrează cu așa ceva, pentru că astea toate ne aduce spre niște stări, niște greșeli de înțelegere, spre niște mândrii îngrozitoare, spre un cod de deschidere și de înțelegere a lumii care nu e a lui Dumnezeu. Noi am zice, deci când simt nu știu ce, nu știu cum, în situația aia, când vine ceva de la stomac și inima e puțin mai caldă și capul e mai greu și nu știu ce, deci atunci e ceva cu mama. Când capul e mai ușor, dar inima e nu știu cum și ia ceva cu tata. Deci am face niște coduri de astea stupide de înțelegere a lumii care nu sunt al lui Dumnezeu. Și El nu lucrează cu așa ceva. Nu lucrează. Dumnezeu dacă are ceva de spus, spune pe față. Ori dacă Dumnezeu a hotărât să ascundă viitorul nouă și nu-i bine să cunoaște, asta e definitiv și irevocabil. Nu că acum, pentru că am devenit sfânt și curat, mie îmi dezvăluie. Nu. Nu îți dezvăluie. Ce putem face pentru cei din jurul nostru care pun multă seamă pe superstiții și pe presentimente. Să-i plângi, să-i spuneți de ei. Atâta o să se tot... Deci a trăi așa, aceste lucruri te duc la foarte mult stres, la foarte multă frică, foarte multă atenție. De fapt, îți muți atenție de la Dumnezeu, de la tot ceea ce e frumos, de la lumea întreagă, de la frații tăi, de la tot ceea ce e bine și frumos în lumea asta, ți-o muți spre tot felul de stări și străiri ale tale. Te muți din afară, din exterior, de la lumea solară, deschisă spre Dumnezeu, la o lume interioară, închisă, îngustată, a ta, a trăirilor tale mici, înguste acolo, îngrozitor. E un, ca și cum te-ai băgat în mormânt, ți-ai trage capacul și ai acoperit și cu pământ. Și ai zice, aici e lumea mea. Nu te simți bine acolo. Îngrozitor. Nu-i bine. Deci să-i plângeți pe acești oameni și să vă rugați pentru ei. Cum să mai facem rugăciunea pentru conducătorii țării dacă până și prin alegerile democratice nu obținem decât o fericire și vicleșug? tipuri de farisei, ce putem să zicem? Nici nu putem așa. Ori mai fi dintre ei care vor să răși, se străduiesc, dar sistemul ei ne norocește. Adică sistemul e așa de bine prins în niște vicleșuguri, niște forme de mituire, de răufăcător, pur și simplu. S-a format de atâția ani în rău, sistemul întreg, încât nu poți să-l ninge. Nu poți, sau poate va vrea Dumnezeu, numai mâna lui Dumnezeu, sau cine știe ce condiții, sau cumva să se ningă acest sistem deja format. Toți sunt în acest sistem, toți. Și noi suntem fără voie, suntem în acest sistem. Cu mituire, cu nu știu ce, cu plicurile, cu tăcerea, cu nebăgarea în seamă, cu lasă că merge și așa, și noi suntem tot în sistemul ăla. Și foarte greu. Foarte greu. Eram înspăimântat când auzeam de la cei care fac proiecte europene că se știe foarte clar când faci un proiect european la o școală, să zicem cu after school, și se știe că se va socoti că publicitatea costă nu știu cât și ea nu costă nu știu cât, că nu se face nu știu ce mare publicitate, că oamenii de abia așteaptă after school, nu trebuie să faci mare. Și aia se pune în acte nu știu cât și din banii aia se plătesc și la primărie nu știu cât și la prefectură nu știu cât și toți își așteaptă partea lor firesc, așa se face la orice proiect. Acum sper să nu se mai facă. Dar poate că nu se mai face. Dar așa se făcea și toată lumea știa. De la prefect, la primar, de la toți. Înțelegeți? Toată lumea era foarte liniștită în chestia asta. Păi când lucrurile sunt așa, în fiecare sat, în fiecare... Și toată lumea, știți, suntem ca într-un fel de... ca într-un fel de uniune mafiot, așa. Mafioții care să... Acolo nu e în dragoste. Dragostea dintre ei ține uniți. Ci crima și cruzimile pe care le fac și fără de legile îi ține uniți. Ca să fii om membru de bază al mafiei, trebuie să omori cu sânge rece pe cineva în fața lor și ești vinovat, ai făcut-o. Dacă spui ceva despre crimele lor, o să spune și despre crima ta. Ești legat cu sângele pe care l-ai vărsat, cu răutățile pe care le-ai făcut. Și cumva... Asta e legătura cu care ne-a legat pe foarte mult între noi răul sistemului în general, al lumii, al diavolului, până la urmă, că și noi am participat la rău, am făcut rău și toți tremurăm. Doamne, dacă vine de neau, mă găsește și pe mine și eu am făcut nu știu ce și eu... Și e foarte greu să mai dărâm în asemenea sistem în care toți suntem. Cum se și plângeau cei de la DNA, că dacă ar fi să, în administrație, să aresteze tot ce... Tot rău și toate prostiile ce s-au făcut la toate primările și toate prefecturile și toate așa, aproape toți ar fi arestați. Deci ce facem? Arestăm țara întreagă. Și, nu știu, aici e foarte greu și cred că numai Dumnezeu mai poate face ceva, dar și noi. Trebuie să facem și noi ceva, dar s-au luptat mulți cu sistemul și nu au reușit. Cum poartă de grijă Domnul de cei care de generații cerșesc pentru că au fost robi la boieri? Noi trebuie să-i întreținem. Noi trebuie să-i întreținem. Nu știu ce să zic acum. În general, oamenii care sunt de omenie, oamenii care sunt serioși, oamenii care sunt și din piatră seacă ies și se fac oameni, până la urmă. Și din piatră seacă fac bani și își fac și ei casă și scot lut din pământ și îl ard în cuptor și își fac casă. Eu, la început, eram foarte împotriva bunicului meu, care era numit boier în sat și care avea, într-adevăr, dar muncea mult, era un fel de țăran înstărit, un fel de chiabur, cum numeau în vremea aia, dar muncea de dimineață până noaptea și eu ziceam, păi de ce zic oamenii boier, bunicule? Înseamnă că ești un om rău care trebuie să fii bătut de haiduri și furat și nu știu ce. Și el zicea, atunci nu înțelegeam, el zicea, mă, nu e adevărat, el zicea, oamenii ăștia care vezi tu, că erau câteva case în jur, foarte, foarte sărace. Foarte amărâți, numai bârne, lipite cu lut între ele, dar și ele a căzut lutul de pe acolo și se vedea printre ele, și pe jos pământ. Și erau mulți. Și toată ziua stăteau pe bancă afară. Toată ziua stăteau pe bancă afară. Zicea, uite-te mă la ei. Eu le-am pus și prunul ăla și mărul ăla, aveau și ei câțiva, doi meri și trei pruni. Și ei mâncau toată ziua din ei și... Și aseară suntem noi, că nu avem ca noastră 50 de pruni. Avem doi pruni. Și zicea, eu i-am pus, mă, că mi-au rămas în plus și am zis, hai mă, și el a zis, păi trebuie să fac groapă, hai că-ți sap eu groapă, eu să fac groapă, eu pus frumos, și acum, noi suntem săraci. Și zice, de atâția ani putea să-și facă cărămidă, să-și, nu, suntem săraci cu bârnele, nu, adică nu puteai să amesești măcar pământ cu paie, care găsești pe oriunde, și să-ți te încuiești casa cu ce găsești ce ai. Puteai, dar era o lenevie... să vină statul, să ne facă, boierii să devină, că nu știu ce, să... Deci era undeva, așa zici, care zici tu aici, că ce să faci cei care sunt de generație robi și nu știu. Sunt, or fi și situația asta, dar sunt și multe situații în care acești robi parcă, nu că își sunt lene și viclem până la urmă, pentru că rămân în vicleșugul lor, rămân în lenevia lor, nu vor să facă mai mult, nu pun osul să facă mai mult, nu vor să facă mai mult, sau dacă vor să facă mai mult, sunt stăpâniți de patimi îngrozitoare, de la beție până la jocurile de noroc, până în care își termină tot ce au și își distrug familii întregi. Deci e undeva un adevăr la mijloc, nu-i numai așa că ei sunt ferea săraci. Și dovada a fost, și pentru mine este, în perioada comunistă, foarte mulți dintre țăranii mai înstăriți ai satelor din România au fost scoși din pământurile lor și din familiile mai deosebite, din orașe, care au fost contra comuniștilor, au fost pur și simplu deposedați de pământuri, de case, de tot, de tot, de tot. Și au fost lăsați așa cum i-a pus Dumnezeu la început, după naștere. Adică numai ei și poate o haină pe ei, atâta tot. Și prin muncă și prin osteneală s-au făcut oameni mari. Unii dintre ei sunt profesori mari universitari, dar printr-o muncă înfiorătoare. S-au străduit, nu s-au lăsat. De exemplu, povestește părintele Matei Popovici, care este tatăl părintelui Călin Popovici de la Cora, de acolo, de la unde e biserica aceea ce se construiește la sensul geatură de la Cora. El a fost dintre sătenii mai bogați, ei au fost dintre sătenii mai bogați din Banat. Și a doua zi de Rusalii, anului 1952, mi se pare, a doua zi de Rusalii au fost luați așa, cu ce aveau pe ei și cu câteva lucruri simple, urcați în trenul de bou-vagon, de acelea, așa, și s-au oprit în Bărăgan. Ei credeau că duce în Siberia, să-i duce să-i împuște. Multe, cele mai înstărite familii din Banat. Au fost toți mutați așa. Și ei, cu ce erau pe ei, s-au trezit în mijlocul Bărăganului. În mijlocul Bărăganului. În jurul lor sate prăpădite, știți cum fiind Bărăgan. De chirpiți, amărâs, vai de capul lor. Aceștia nu li s-a dat nimic, nimic, nimic. Și în câțiva ani, prin muncă și prin strădanie, au ajuns să fie cele mai bogate sate ale Bărăganului. Cele mai bogate, cu casele cele mai frumoase. Și le stătea împotrivă tot sistemul. Nu li se dădea nimic. N-avea voie să iasă afară din sat. Trebuia cu nu știu ce să meargă la poliție să ieși afară din sat. Dar ei cu ce era acolo? Cu pământul ăla? Cu ce aveau? Au ajuns cele mai bogate sate din Bărăgan. Înțelegeți? Pentru că erau oameni harnici. Pentru că vreau să facă ceva. Pentru că erau oameni serioși. Iar ei la stări și zicea, noi suntem sărași, necăjiți, ăștia boieri, răi și nu știu ce. Pune mâna și fă ceva. De multe ori așa zisa că rob din neam în neam și vai sărași de ei. Nu e chiar așa, mai ales că s-a trecut prin multe perioade de multă libertate în care puteai să faci ceva. Mulți dintre actorii mari români actuali au fost fii unor asemenea oameni pe care nici măcar nu au fost lăsați să facă, ca și taică, ca și frații lui, care, pentru că bunicul era socotit chiar bun, n-au fost lăsați să mai facă nici liceu, nici facultate, nici nimic. Gata. Deci trebuie să rămâi. Și-au așteptat, și-au trecut ani, până când au îngăduit să se facă. Dar și atunci, dacă vă primește cineva, și niciun liceu nu îndrăznea să primească, să fie fi de chiaburi. Și, de exemplu, pe taică l-au primit la Pitești undeva, el era din Gorj, și l-au primit la Pitești un biet director de liceu care a zis, hai mă, că te iau, mă iau ăștia, mă închid, da, eu te iau. Și pe alții, pe ceilalți frați la fel. Și dacă au vrut, s-au ostenit și au ajuns oameni. Nu? Așa, dintre actorii mari români, sunt mulți, o să vă și spun nume data viitoare, care la fel. Nici măcar nu au fost să mai continue studiile. Și au așteptat, au răbdat și a venit vremea și au luat din 50 de oameni care dădeau pe un singur loc la IATC, au luat ei primul și au intrat când li s-a dat voie să dea. Și au ajuns actori și oameni deosebiți. Dar trebuie puțină osteneală, trebuie puțină ordine, trebuie puțină luptă, trebuie puțină nădejde, nu să mi se facă, să mi se dragă, eu să necăjit și să vină tot să-mi facă, să mă ajute. De ce mor copiii? Știe Dumnezeu și îngăduința Lui și știința Lui. Nu știm, dar sufletele lor, aripile îngerilor le lovesc în zbor. Nu știm, dar sufletele lor se ridică ca niște fulgere spre cer și Dumnezeu le primește în sânul lui și stau sub tronul lui Dumnezeu. Despre asta nu avem îndoieli, că n-au nicio vină aceștia. Aceste suflete nu știm despre ele. Ce ar fi fost cu ele? Ce s-ar fi întâmplat? De ce a îngăduit Dumnezeu asta? Nu știm. E mult de spus aici. Aș avea multe povestiri să vă spun, dar n-am timp acum, că e târziu, târziu de tot. Să zicem Tatăl nostru pentru Alina, care trece printr-o perioadă de încercări. Cum trebuie să fie un pictor de icoane? Să fie un creștin, să fie creștin serios. Asta e tot, nu, el dintr-o dată trebuie să fie sfântul pe perete. Trebuie să fie un creștin serios. Adică să chiar creadă în Hristos, să aibă smerenie înaintea lui, să aibă rușine înaintea lui, să se simtă în prezența lui totdeauna, să știe că tot ce face el nu face de la el, ci un dar dat de la Dumnezeu și că poate să îl ia oricând. Niște lucruri simple. Următoarele pelerinaje vor fi pe 10 decembrie pe jos la Mănăstirea Cristorel și în 17 decembrie pelerinaj la decolindă la Mănăstirea Lainiș pe Stop Lupșa. Înscrierile se fac la Silviu, afară la Ioana, Anișoara și Luiza. O să-i găsiți la ieșire. În cartea Ianis cel nebun pentru Hristos scrie că personajul principal intervenea în discuțiile contradictorii pe teme politice ale oamenilor și le spunea că să nu-și pună nădejdea în Tinichele, ci să ceară lui Dumnezeu conducători ca David. Da, până la urmă, cred că soluția este să cerem de la Dumnezeu un conducători, oameni care să chiar să pună început bun. Așa să ne tot certăm, nu știu dacă merită. Dar și să încercăm. Ce poți omenește să facem, să facem. Se poate că Dumnezeu să ne trimite unele semne, coincidențe, ca să ne bucure, de exemplu, în timp ce mâncăm struguri. Am deschis Biblia la pilda muncitorilor la vie. Nu știu, e foarte periculos chestia asta. Zic, deschid, fac, wow, e chiar despre ce vreau să zic și cred că îmi spune ce trebuie să fac. Nu. Foarte periculos, nu vă luați după lucrurile astea. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Ce vrea să spună Mântuitorul? Pur și simplu, asta adevărul. Adică dacă legea lui Dumnezeu este mai puțin importantă și Dumnezeu în sine, decât ce zice mama și tată, că lasă băi copile, tu vezi de treaba ta, ce tot mergi la biserică duminică, ce tot... Nu, tu faci ce zicem noi. Nu trebuie să-i lepezi pe ei, dar când e vorba de porunca lui Dumnezeu, e mai importantă decât porunca unui mama, tata, care de fapt, dacă îi vrea Dumnezeu, nu te lăsa niciodată să intri în familia aceea, nu veneai niciodată, nu existai, pur și simplu. Păi nu mai important Dumnezeu care te-a zidit din neființă și la, cu care vei rămâne o veșnicie decât cu mama și tata, care, na, s-a întâmplat să fie vremelnici și găzduitori ai tăi și ajutători ai tăi. Mama și tata sunt deosebiți, dar atâta. Este vreo femeie mulțumită de cât îi vorbește bărbatul? Nu prea. Da, în general, femeia are foarte multă nevoie de a discuta, de a lămuri lucrurile. Bărbatul nu prea are. Ce nu am discutat. E un fel de un lucru bun pe care l-a dobândit femeia după cădere, în sensul că atunci a fost înșelată de diavol prin șmecherii, prin cuvinte, și de atunci nu știu dacă există cineva care să urască mai mult minciuna decât femeia. Și știți, femeile bune, cu minți, nu femeile care ridică lemn și sunt șmechere. Urăsc minciuna, nu suportă. Și, pentru că au fost mințite de diavol, șmecherite. Și totdeauna vor să lămurească, să scoată la lumină totul, să fie vizibil, să se spună toate lucrurile. Bă, nu prea are chestia tot. Și să, păi ne-am lămurit odată. A doua zi continuăm și începem din nou. Deci, ce vom face noi anul viitor? Eu vom face ceva, dar Dumnezeu, nu. Și asta e un fel de a fi al femeii care foarte multe familii se dezvine din cauza asta sau bărbații sunt super plictisiți, nu mai știu cum să nu ajungă pe acasă, aoleu, iar nu știu ce cuvânt cheie au spus, iar se declanșează discuții nesfârșite de la nuntă până la moarte și de la moarte înapoi. Și atunci, de multe ori, de bărbații devin vicleni. Învață să devină mincinoși. A, nu, vreau să spun despre nu știu ce. Nu, să se găsească, să se fofileze. Să... Sau mai grav, devin... își găsesc motivații să devină desfrânați, să devină să plece de acasă, să-și găsească nu știu ce femei care nu întreabă de nimic și gata. Înțelegeți? Deci e o chestie bună, dar care dacă nu e folosită bine de femeie și în loc să acest lucru să fie folosită în lupta ei interioară de a cunoaște adevărul, de a se întâlni cu Dumnezeu, de a se lupta cu sine, să vadă ce este între ea și Dumnezeu, de nu se poate, de nu-l poate cunoaște de săvârșit pe Dumnezeu. În ce minte ea? În ce ea este nepotrivită în legația ei cu Dumnezeu? Și întoarce toată această stare spre ceilalți, să lămurească, să facă. De aici și obsesia ei de a face curățenie de săvârșită, de a fi totul perfect. Tot de această frică de vicleșug, de ascunziși. Ții minte și acum, când am făcut biserica de jos, adică când am început să slujim jos, într-o noapte, cu mulți dintre voi mai sunt, mai trăiesc între voi care erau atunci când am împodobit biserica jos, că urma a doua zi să facă sfințirea, și era o doamnă care foarte mult a ajutat biserica, era mai în vârstă, și a zis, când am făcut masa de la proscomidie, adică cum e în camera acolo, este o masă pe care preotul taie și face prescura să fie pentru proscomidie, să se pună pe disc, acea prescură tăiată, cum. Ei, și pe acea, sub acea masă, de obicei, sunt foarte multe, sunt cuțitele cu care tai, sunt, eu știu, vasul cu apă sfințită, sunt tot felul. Ce are netrebuință acolo, biserica, le ții sub masă. Și de obicei acolo este o perdea lungă, mare, care ascunde foarte multe, foarte multe chestii de-astea, care e o rușine să dai de la o parte, că nu, tot felul de... Și doamna aceea, nu. Orice masă cu o, cu o, cum se zice chestia asta, cu o față de masă scurtă, atât. Să se vadă tot, să fie foarte clar, să nu se ascunde nimic. Era obsedat. Că intră oricine și vede, nu contează. Părinte? Nu știu. Haideți, doamnă, nu putem să... Ce facem? Dacă ar fi putut, cred că și la Sfânta Masă lăsa numai atâta. Tocmai așa din frica asta, să nu fie nimic ascuns, totul la vedere, clar, pe față. Și tot timpul asta era acuzația de față de soție, sigur ascunde ceva. Uite, nu zice nimic. Să spună totul, să spună, ce să spun, săracul el, și el venea să vorbească cu mine. Nu am ce să spun, era un om tăcut, așa, un ardean de la foarte. Nu am ce să spun, de când m-a găsit, mă tot acuză că nu spune. Ce să spun, zicea. Și a ascultat la nesfârșit ce spunea ea acolo și ea tot explica și zicea, așa. Hai de tate. Dar el deja devenise viclean. Asculta și zicea, nu mai termin odată, sfârșim odată. Înțelegeți? Deci lucrurile astea îi îndeamnă, îi duc pe ceilalți pe vicleși lucruri, spre prefăcătorie și chiar spre desfrânare. Până la urmă, pentru că nu mai te sapri, ești plictisit, ești obosit, n-ai chef. Nu poți după aia să ești drăguță de tine, hai să ne bucurăm și să ne jucăm împreună. Da, m-am plictisit, nu mai vreau. Știți? Așa? Deci cred că toate aceste, această dorință a femeii de a vorbi, de a explica, de a lămuri, de a clarifica, trebuie să se mute 99% în lupta ei interioară a se întâlni cu Dumnezeu și 1% în lupta de a-i lămuri pe copii, de a le arăta ce greșesc și 0,01% cu bărbatul. În ceea ce privește mâncarea, dacă înlocuim, de exemplu, laptele cu lapte de soia, carnea cu soia, se consideră că mai mâncăm de fapt? Nu sunt așa de aspru cu chestiile astea. Păi soia e soia, dacă e soia e soia. Adică dacă e vegetală, e vegetală. Acum ce să mai... Că îi se dă tot felul de euri în plus ca să semene cu gustul de lapte, că nu știu. Nu sunt chiar așa, adică nu vreau să fiu așa fățarnic. Că se fac mese și vine nu știu cine important, repede, facem cu soia, facem cu nu știu ce, și restul după aia tunăm și fulgerăm. Fără soia, fără nu știu ce, mâncare simplă, la 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 la. Dar noi de multe ori mâncăm tot felul de adăugiri și cu... Nu. În unele zone se spune că după ce se ia Sfânta Împărtășanie, în acea zi nu este bine să săruți sau să te speli pe dinți. Este adevărat. Mai degrabă, da, asta cu spălatul pe dinți. Cealaltă e mai complicat, e mai mult de vorbit. Dar asta cu spălatul pe dinți, nu cred eu. Nu aș merge în așa detalii și în asemenea intrări intruzive și o intimitate omului. N-ai voie! Deja și vezi o tăbliță care se pune în fața buzelor. Când vrei să... Adică, și până la urmă ce? Și dacă să zicem că te-ai împărtășit, te-ai împărtășit tu. Și să zicem că ți-i drag omul acela. Și că oamenii cei doi se sărută. Sau ce? Din vai, s-a atins de buzele ei sau ale lui și vai, ce? Și Hristos se simte foarte jignit și vai, cum? El, puritatea întruchipată, s-a dăruit pe buzele unui nenorocit. Nu! Nu vede așa Dumnezeu. Păi dacă tu, care ești o hazna, nu? Că noi suntem așa. Care suntem vai de capul nostru și Dumnezeu a binevoit să intre, să coboare în haznaua sufletelor noastre, că așa suntem. Acum, dintr-o dată devenim atât de puritan și vai să nu se atingă de aia, să nu se atingă de aia. Când a curs sângele lui Hristos pe cruce, n-a zis, vedeți, repede strângeți, nu știu ce, că e sfânt, curat, pur. Nu l-am văzut pe Hristos atât de obsedat, de sfințenia, de a-și păzi. Da, noi trebuie să fim atenți, dar nici așa, nu intrăm în niște lucruri de felul ăsta. Acum, cu spălatul pe dinți, da, nu e bine, pentru că poate că rămâne ceva și repede după ce te-ai împărtășit și scui pe acolo. Nu merge. Deci asta cu spălatul pe dinți, măcar până seara după a doua masă, încerca să nu. Dacă se poate a doua zi, și mai bine. Cam aceste. Și ultima. Ultimele. În ceea ce privește mâncarea, dacă înlocuim, da, asta am mai citit-o. Cum îi poți explica unui tânăr că desfrânarea este un păcat? E mult de spus și nu avem timp acum. Uite, să păstrăm asta și data viitoare explicăm. Cum îmi dau seama că alegerile făcute sunt dictate de conștiință. Nu. Alegerile făcute trebuie să se supună la cel puțin două chestii clare ca să fie, să te simți cât de cât pe calea lui Dumnezeu. Unu, zice Antonie cel Mare, când alegi ceva să faci, să ai cât de cât un exemplu în Scriptură. Dom'le, făcea și David chestia asta. Făcea și Mântuitorul. A zis și Mântuitorul lucrul ăsta. Să facem așa. Nu, că nu poți să găsești, mă gândesc să mă duc să-i trag o palmă la ăla, că așa făcea și Mântuitorul. Nu merge, nu. Deci nu ai în Scriptură dovadă. Nu ai... Iar a doua este glasul conștiinței. Îmi spune conștiința că e bine sau rău. Asta e a doua. Și de-abia a treia, în cazuri excepționale, poate fi sfatul duhovnicului, că n-ai timp totdeauna să te duci să zici ce ziceți, nu știu ce, nu știu ce. Și atunci astea două sunt principale. Exemplu din Scriptură și glasul conștiinței. Astea sunt cele două care ne pot da o cale că da, facem bine sau facem rău. Iar restul, cum ai zis tu aici, că nu mai știu ce ai zis, că cum îmi dau seama dacă legile făcute sunt dictate de conștiință. Așa.
Da. De pildă a talanților. Care e diferența între ascultare de la pildă a talanților și ascultarea când a zis că este un domn care avea doi fii și a spus la fiecare să facă câte un lucru?
Da.
Unul a ascultat și adică a zis că face
păi da, da. Erau situații diferite. Ei, tocmai atunci, bajocoreau și judecau pe farisei și cărtura, pe femeile desunate, pe oamenii păcătoși, pe vameși, pe toți ăștia care urmau pe Hristos. Deci, uite, el este un profet care stă la masă cu desunatele, cu păcătoși și cu... Asta era judecata lor. Și Dumnezeu îi cheamă și zice, haideți să vă întreb ceva. Și zice, cine ascultă de fapt de stăpân, de tată? Un fiu care zice, nu mă duc, dar după aceea îi pare rău, se duce? Sau un fiu care zice, mă duc și fac ce zici tu și nu se duce? Păi și îi zic, da, la care zic că nu mă duc și se duce. Păi Dumnezeu zice, așa sunt ăștia. Așa trăiesc în păcate, mai de capul lor, viața lor indică că ei nu fac calea lui Dumnezeu. Dar până la urmă se trezește și merg spre Dumnezeu. Iar voi care ziceți, mă duc, Doamne, eu sunt cu tine, nu faceți. Asta vrea să le spună. Da. Deci este o chestie cumva personală legată de ei și de situația aceea de acolo. Pe când asta e o chestie universală, veșnică, a ne grăbi să facem porunca lui Dumnezeu. A face la vedere, clar și lucid. Și ultima, dacă știi că omul este sărac și dai ceva, este milostenie? Da, bineînțeles. Bine, acum dacă omul e sărac cu are o noblețe și nu vrea. Zici, băi, tu ești sărac și cine mă aici? Adică, nu, numai dacă omul cere. În general, Mântuitorul spune clar. De la cel ce întinde mâna ta spre tine, nu se întoarce fața. Nu zice, afli din ascuns cum e sărac, faci mecheria, știi cum, eu bagi, nu știu cum, faci dregi. Faci un bine forțat. Nu. Trebuie să și vrea omul acela, să și ceară. Este și o smerenie chestia asta, că își dorește ajutorul celorlalți. Starea de pace a minții, bucuria sau frângerea inimii, când vezi pe cineva sau te rogi, este de la Dumnezeu, este o stare firească a omului încă nepervertit. De la asta până a spune că e de la Dumnezeu, e totuși cale lungă și să știți că lucrurile Dumnezeu sunt foarte, foarte mari, sunt deosebite, sunt de neimitabile. Și nu mai poți să le compari cu nimic din ce ai trăit tu până atunci. Acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Iar acestea sunt bune, sunt folositoare, sunt lăsate de Dumnezeu în inima ta, sunt dintr-un tezaur care l-ai tu acolo în inimă și pe care nu l-ai activat până atunci, dar ele sunt. Dar acest fel de a fi poate să fie frângerea inimii, poate să fie și la un film indian în care Raj Kapoor nu știu ce face și wow, și plânge, vai, cum a... Vai, și suferi acolo, te doare. Nu, și acolo poate. Și asculți Requiemul lui Mozart și plângi și zici, wow, ce fain, sau Beethoven, sau Bach, sau, nu? Și acolo poate fi frângerea inimii și stare de bucurie și de extaz și de fuziune și nu neapărat Dumnezeu a venit. Da, are parte din frumusețea dumnezeiască, dar face parte din tezaurul inimii noastre. Ține de o stare a noastră, dar lucrurile lui Dumnezeu sunt mai mari și mai mult decât atât. De aceea e foarte complicat să fii de la Dumnezeu, ca și cum el ar fi intervenit atunci brusc asupra ta. Și... Nu, el a lucrat cu tine și ți-a activat tezaurul tău interior, lucrurile tale bune. Dar nu neapărat că trăiești niște chestii nemai întâlnite, nemai auzite și Dumnezeu direct a lucrat asupra ta.
Care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat. Pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miluiește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ajute. Ne întâlnim mâine la 4:30 la Vecinia Unită cu Litie pentru Sfântul Nicolae.